Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku važnije vijesti.
Vladimir Vukčević je zvanično potvrdio da Tužilaštvo za ratne zločine Srbije provjerava bivše političke, vojne i policijske funkcionere Republike Srpske koji žive u Srbiji.
Masovno ubijanje civila u Siriji ima na sebi isti rukopis kao zločin u Sarajevu toku rata, tvrdi advokat Goran Petronijević.
Nakon što je sinoć general Mladić vraćen u pritvorsku jedinicu, danas je njegovo zdravstveno stanje mnogo bolje.
Zdravstveno stanje Jovanke Broz poboljšano, ali je i dalje životno ugrožena.
Svečana akademija 48. Kočićevog zbora biće održana večeras u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi. Konačno je zvanično potvrđeno da Tužilaštvo za ratne zločine Srbije provjerava bivše političke, vojne i policijske funkcionere Republike Srpske koji žive u Srbiji. To je za našu televiziju izjavio Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine Srbije. Opširni je Daniel Kovačević.
Riječ je o 39 predmeta u kojima se pominje 65 lica koje Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dovodi u vezu sa izvršenjem ratnih zločina. Još nije poznato koliko među njima ima optuženih, a koliko svjedoka. Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine Republike Srbije.
Mogu da potvrdim tu informaciju. Znači, to su vezano za ovaj memorandum koji smo potpisali u Briselu. Imamo obavezu i mi i oni imaju obavezu da vršimo provjere da li su određena lica na našoj teritoriji, odnosno njihovoj, da utvrdimo njihove adrese i uopšte što je operativno interesantno da izvestimo jedni drugi. A ovo je vezano za određene predmete koji će eventualno da nam ustupe.
Advokat Goran Petronijević, član tima odbrane Radovana Karadžića, smatra da, uprkos objašnjenju, aktivnosti koje sprovodi Tužilaštvo za ratne zločine Srbije nisu u skladu sa zakonom.
I dalje stojim na stanovištu da su te aktivnosti protivzakonite i da Tužilaštvo za ratne zločine i Policija za ratne zločine se ponaša na način na koji to ne sme da se ponaša. Dakle, ako su ustupljeni predmeti, izvolite gospodo, radite svoj posao, ono što vam je zakonom određeno, a ako nisu predmeti ustupljeni, ja ne znam na koji način to oni rade. Da li su to nekakve privatne varijante ili ne, ja ne znam.
Da nije sve teklo po planu, potvrdio nam je i Vladimir Vukčević.
Mi smo preko službe za otkrivanje ratnih zločina, odnosno policije, samo utvrđili njihov identitet i adresu, ništa drugo. Ali to je malo onako urađeno po meni, onako malo nespretno, malo grubo, tako da su ljudi iznemireni. Tako da sam ja zvao načelnika službe i skrenuo pažnju da se to tako ne radi, da se to radi malo delikatnije.
Među ljudima čiji se identitet i mjesto prebivališta provjeravaju nalaze se bivši pripadnici vojske i policije Republike Srpske, politički funkcioneri, ali i pripadnici paravojnih formacija. Ukoliko i dođe do hapšenja, izvjesno je da neće biti izručeni Bosni i Hercegovini, ali nije poznato koliko će ih biti procesuirano, jer prema našim saznanjima na spisku se nalaze imena i onih koji su preminuli ili nisu više u Srbiji.
Masovno ubijanje civila u Siriji ima na sebi isti rukopis kao zločin u Sarajevu toku rata, kaže za našu televiziju advokat Goran Petronijević, član tima odbrane Radovana Karadžića, objašnjavajući da je riječ o jednoj vrsti specijalnog terorističkog rata. Baš kao što je u slučajevima Markale, Vaso Miskin i Srebrenica za zločin optuženi pogrešna strana, to isto se sada pokušava uraditi u Siriji, ističe Petronijević.
Pogledajte Markale, pogledajte još nekoliko slučajeva, klasične terorističke primjene metode koje se zove false flag ili pogrešna zastava. Dakle, odabereš trenutak kada je najgori za neprijatelja, a najpovoljniji za tebe, izazoveš sopstvene žrtve i uperiš prstom u neprijatelja. Dakle, to je scenario na koji smo mi, pogotovo u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, pa i na Kosovu ovdje, osjetili, naravno i u Hrvatskoj, osjetili više navrata.
A ugledni izraelsko-američki analitičar i publicista Jozef Bodanski objavio analizu pod nazivom Da li bi hemijski napad u Guti mogao da bude Markala sirijskog rata, u kojoj pojašnjava razloge izvođenja false flag operacije s ciljem izazivanja vojnih intervencija zapadnih zemalja.
On je napomenuo da su u avgustu 1995. godine zapadne vlade, a posebno tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton, bili u velikom procjepu, jer su pregovori sa Srbima dobro napredovali pošto je bivši predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević iskazao fleksibilnost bez presedana i prihvatio praktično sve zahtjeve koje je Zapad postavio. Zbog toga postalo je politički i pravno nemoguće da Zapad, predvođen Sjedinjenim Američkim Državama, pokrene vojnu intervenciju NATO-a koju je Clinton obećao Ali Izetbegoviću kako bi rat bio okončan u korist muslimana. Onda je 28. augusta 1995. godine javljeno da sve ukazuje na to da je minobacačka granata pogodila pijacu Markale u Sarajevu, podsjeća Bodanski.
Suđenje generalu Ratku Mladiću u Haškom tribunalu prekinuto je nakon što mu je juče pozlilo u sudnici za vrijeme unakrsnog ispitivanja svjedoka vještaka tužilaštva i istoričara Roberta Donija. Član tima odbrane generala Mladića Miodrag Stojanović rekao je da je nakon detaljnog medicinskog pregleda u bolnici Bronovo Mladić sinoć vraćen u pritvorsku jedinicu jer su ljekari ocijenili da nema potrebe za daljnjim zadržavanjem. Sud je donio odluku da se suđenje nastavi u ponedjeljak, u prilogu Vesne Stakić.
Nalazi svih ljekara, pa i onih koje je angažovao Haški sud, ukazuju na loše zdravstveno stanje generala Mladića. Stručno mišljenje na članove sudskog vijeća ne utiče, jer uprkos upozorenjima ljekara insistiraju da suđenje generalu Mladiću traje po 5 časova, 5 dana nedeljno. Član tima odbrane generala Mladića, advokat Miodrag Stojanović, kaže da se moglo naslutiti da general Mladić ne može izdržati višečasovne sudske rasprave. Stojanović, kojeg smo kontaktirali neposredno pred naš dnevnik, o Mladićevom trenutnom zdravstvenom stanju kaže:
stanje mu se stabilizovalo, tako da u ovom trenutku to izgleda da ide u jednom povoljnijem pravcu. 9:30 sati nastavlja se ispitivanje Roberta Donje i kako stvari danas stoje, mi ćemo nastaviti sa suđenjem ponedjeljak. Prema onome što su nam sinoć i danas rekli ljekari.
Tim generalove obrane do sada je podnio desetine zahtjeva da se zbog lošeg zdravlja smanji broj časova koje general provodi u sudnici i da umjesto 5 suđenje traje 4 dana u sedmici. Obrazloženje suda šokantno. Stav ljekara odbačen, a procjena sudskog vijeća je da je u interesu optuženog da suđenje ide intenzivnije, a da kraće traje. Generalov sin Darko Mladić podsjeća da su se i tužilaštvo i sekretarijat tribunala složili sa 4 radna dana u sudnici i uz konstataciju da je sudsko vijeće ignorantskim stavom na sebe preuzelo odgovornost čak i za život Ratka Mladića, kaže:
ne znam kako komentarisati kada bolesnom čovjeku kažete da on treba da bude maksimalno opterećen i da je to u njegovom interesu. Bojim se da su ovdje politički interesi koji su naravno u ovom celom procesu od početka do kraja involvirani diktiraju tempo tog suđenja, tempo donošenja različitih odluka, a ne interesi ni pravdi ni mogoca.
Tim odbrane još od početka suđenja upozorava da tempo rada na kojem insistira sudsko vijeće ugrožava život generala Mladića. Podsjetimo na upozorenje advokata Branka Lukića.
Vidi se da je čovjek loš, da je bolestan i po meni on nije sposoban u najmanju ruku. Nije sposoban da prati suđenje po ceo dan, 5 dana u nedelji.
Mladićevo zdravstveno stanje sve je teže, a i posljednji zahtjev odbrane sudsko vijeće odbilo je uoči ljetne pauze, da bi nakon 2 sedmice rada generalu Mladiću pozlilo u sudnici. No ne posustaju. Naredno ročište zakazano je za ponedjeljak i kako Darko Mladić kaže, više i ne kriju koliko im je važno da što prije uz kršenje vlastitih pravila i udovoljavanja zahtjevima tužilaštva za dopunu dokumentacije okončaju ovaj proces.
Mi smo sada u drugoj godini suđenja. Oni su više stotina hiljada dokumenata naknadno tražili da im se obelodani, da mogu da ih upotrebljavaju i sudsko veće im je to dozvoljavalo. U konsultacijama sa odbranom oni su mi rekli da sad u ovom trenutku traže još 2000 dodatnih strana. Interesi koji guraju to suđenje da se što pre završi na neki način više se i ne prikrivaju, postaju potpuno otvoreni.
Prava Mladićeve odbrane krše se svakodnevno, pa timu od 3 advokata i 5 istražitelja, kojem je suprotstavljeno 67 pravnika, tužilaštva i više stotina saradnika, često dnevno navaju da je došlo do promjena u rasporedu svjedoka. Pritom, saradnju tima odbrane sa Mladićem otežava njegovo zdravstveno stanje, jer nakon 5 sati provedenih u sudnici, general uglavnom nije u stanju da priprema svoju odbranu.
U Dnevniku još slušajte.
Revizori dali mišljenje sa rezervom na konsolidovani izvještaj budžeta Republike Srpske. Ministar Tegeltija naveo većina preuzetih obaveza već izvršena.
Pao dogovor Vučića i Dačića.
Pronađeni tuneli sa hemijskim agencima u Siriji.
Novi revizorski izvještaj stare zamjerke. Mišljenje sa rezervom glavni revizor Duško Šnjegota dao je u izvještaju o reviziji konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja budžeta Srpske. Glavne primjedbe odnose se na isplate subvencija u poljoprivredi i godišnjeg boračkog dodatka koje nisu planirane u budžetu. Ministar financija Zoran Tegelt je naveo da je većina preduzetih obaveza već izvršena te da neće biti opterećenja u izvršenju ovogodišnjeg budžeta. Opširnije Gostimir Kajski.
Vlada Republike Srpske ukupno je potrošila 101 milion maraka da to prošlogodišnjim budžetom nije planirala. Glavni republički revizor Duško Šnjegota smatra da će preuzete obaveze u značajnoj mjeri negativno uticati na izvršenje ovogodišnjih budžetskih obaveza.
U iznosu od 85 miliona zaista najviše učestvuje Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Agencija za agrarna plaćanja. Riječ je o iznosu od 49 miliona. Zatim tu imamo nepunih 20 miliona koji se odnose na Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite. Imamo negdje od oko 5 miliona koji se odnose na zbirni finansijski izvještaj koji gradi Ministarstvo pravde, također na zbirni finansijski izvještaj koji gradi Ministarstvo prosvjete i kulture. Mislim da oko 2 miliona imamo koja se odnose na Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Ministar financija Zoran Tegeltija naveo je da u konsolidovanom izvještaju nema ništa novo što već nije viđeno u revizorskim izvještajima pojedinih budžetskih korisnika. Priznaje da je bilo prekoračenja budžetskog okvira, ali sve uredno evidentirano te ocjenjuje da je najvažnije da su izmirene obaveze prema korisnicima, prije svega subvencije u poljoprivredi.
Za jedan dio budžetskih obaveza koje su stvorene 2012. godine iznad okvira budžeta smo već znali, tako da smo neki od njih i planirali već u budžetu Republike Srpske za 2013. godinu, a drugi dio smo izvršili obaveza iz tekućih sredstava budžeta za 2013. godinu. Tako da kažem da smo izmirili sve obaveze Ministarstva poljoprivrede koje je stvoreno najveći iznos tih obaveza. Izmirili smo sve obaveze Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite, najveći dio obaveza koje je stvoreno Ministarstvo pravde. Izmjenama zakona o budžetskom sistemu stvorili smo pretpostavke da nam se ovo više ne dešava. Prenijeli smo odgovornost za stvaranje obaveza iznad odobrenih sredstava na rukovodioce budžetskih jedinica.
Revizorskim izvještajem bavila se i opozicija. Slaviša Raković iz SDS-a tvrdi da je kod dodjele subvencije u poljoprivredi bilo i zloupotreba.
Svjesno je prekršeno pravilo da se poticaji ne mogu dodijeliti i transferisati onim organizacijama ili pojedincima koji imaju poreske dugove ili bilo kakve dugove prema Republici Srpskoj. Pa jedna od njih je Farmland, to je najpoznatija, koja ima dugovanja za poreze ogromna, a dobila je poticaje, mislim, negdje blizu 5 miliona maraka.
Osim probijanja budžetskog plana, propusta je tvrde revizori bilo i u isplatama grantova, naknada, ali i prilikom zapošljavanja. Izvještaj u reviziji konsolidovanog godišnjeg financijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za 2012. godinu pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske naći će se na nekom od redovnih jesenjih zasjedanja.
Vlada Republike Srpske donijela odluku o uslovima za raspisivanje javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje šljunka na lokalitetu Donja Tramošnica u opštini Pelagićevo.
Geološka istraživanja na ovom lokalitetu imaju za cilj dokazivanje rezervi kvaliteta mineralne sirovine šljunka te njegovu moguću primjenu. Prema studiji ekonomske opravdanosti dodjele koncesije na istraživanje šljunka u Donjoj Tramošnici, procijenjena vrijednost investicije iznosi 65.440 maraka, a koncesija se dodjeljuje na godinu dana.
Udruženje poljoprivrednika Sember je uputilo inicijativu mlinarima i pekarima u Republici Srpskoj da snize cijene brašna i hljeba. Takav zahtjev logičan, poručuju poljoprivrednici, jer je i cijena pšenice po kilogramu niža u odnosu na prethodne godine. Ipak mlinari poručuju, jednom smo snizili cijenu, više ne možemo, dok pekari i ne razmišljaju o nižim cijenama svojih proizvoda. U prilogu Daniela Lepira.
Cijena brašna i hljeba formirana je još kada je kilogram pšenice bio između 52 i 55 feninga. Ove godine cijena pšenice je 33 feninga plus 5 koje plaća vlada Srpske. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Sember je Ljubo Maletić ističe da pomenuti parametri upućuju na niže cijene brašna i hljeba. Poručuje, cijene moraju biti i do 30% niže.
Tražimo i zahtijevat ćemo. Ako ne budu htjeli, onda ćemo obrnuti se na organe inspekcije. Moraju pojeftiniti hljeb na taj dio koliko je pšenica jeftinija.
Brašno jeste jeftinije ove godine, međutim taj dogovor nisu ispoštovali svi mlinari, tvrde poljoprivrednici. Trenutna cijena brašna jeste niža u odnosu na prošlu godinu, ali jeftinije ne može, kaže predsjednik mlinara Srpske Zoran Kos.
Cijene brašna su početkom januara bile, govorimo o cijenama veleprodajnim, za brašno tih 500 bile su 0,73 konvertibilne marke po kilogramu, da bi danas ta cijena bila već 0,57 i brašno je preko 20% sniženo.
Pekari zadovoljno trljaju ruke. Svi pokazatelji upućuju na niže cijene hljeba, ipak pekari se na to ne obaziru. Tvrde, prethodnih godina radili su na svoju štetu i akumulirali velike gubitke. Sada žele pokriti gubitke, a i da nešto zarade. Predsjednik udruženja pekara Saša Trivić ističe da je prilikom poskupljenja brašna i pšenice prethodnih godina cijena hljeba ostajala ista.
Mislim da komentari poljoprivrednika nemaju smisla i malo je reći da su bezobrazni. Nismo u prošlosti istog trenutka kad je poskupljivalo brašno ni dizali cijene svojih proizvoda, tako da i u ovoj situaciji ne možemo ići na momentalno smanjenje cijena pekarskih proizvoda.
Neizvjesno je da li će na kraju pekari sniziti cijenu hljeba i peciva i da li će konačno usaglasiti zajedničku cijenu u svim pekarama Srpske. Do tada građanima preostaje da ipak čekaju nižu cijenu ili potraže pekaru u svojoj blizini u kojoj je hljeb nešto jeftiniji.
Direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković izjavila je da ne bi trebalo da bude politizacije u vezi sa popisom stanovništva opštine Srebrenica. Ona je rekla da Zavod u potpunosti podržava takav stav koalicije za Republiku Srpsku i navela da je Zavod u skladu sa pripremama za popis planirao da pošalje svog ovlašćenog predstavnika u posjetu popisnoj komisiji lokalne samouprave Srebrenica.
Komentarišući primjedbe Koalicije za Srpsku da su prošli neki popisivači koji su se prijavili u Srebrenicu sa područja drugih opština samo nekoliko dana prije odabira popisivača, Čičkovićeva je rekla da se ta činjenica u pravnom smislu kod apliciranja na javni poziv za opštinske instruktore i popisivače mora uvažavati, takva lica imaju jednako pravo apliciranja.
I još nekoliko informacija iz Republike Srpske i BiH. Delegacije Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata i grada Doboja položile su danas vijence na spomen obilježje u naselju Brezica na Ozrenu, na mjestu gdje je u Drugom svjetskom ratu bila partizanska bolnica.
Vijenci su položeni povodom obilježavanja 72 godine od dana ustanka naroda Dobojskog kraja 23. avgusta 1941. godine. Područje Ozrena tokom cijelog narodno-oslobodilačkog rata bilo je slobodna teritorija na kojoj je djelovao Ozrenski partizanski odred sa više od 1200 boraca pod vođstvom Todora Vujasinovića Toše.
U sarajevskom naselju Grbavica došlo je do velikog curenja plina iz pukotine u cesti na kojoj se trenutno izvode radovi. Vatrogasne ekipe, policije i službenici Sarajevo gasa su izašli na teren i pokušavaju otkloniti kvar.
Građani su pozvali ove službe rekavši kako plin izlazi iz ceste, te da se prethodno čula eksplozija. Na tom mjestu se izvode građevinski radovi, vjerovatno su radnici prokopali dublje i zakačili plinovodnu cijev, rekli su u Sarajevu gasu.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. Klinički centar Srbije saopštio je da je nakon intenzivne terapije i njege koji su primijenjeni jučer i tokom noći došlo do blagog poboljšanja svijesti udovice bivšeg predsjednika Savezne Federativne Republike Jugoslavije Jovanke Broz, ali je i ona i dalje hemodinamski nestabilna.
Kako Blic saznaje, ljekari su konstatovali da Titova udovica ima kancer. Prema izvorima iz kliničkog centra, Jovanka Broz je odmah operisana, dodatne analize tek će pokazati koliko je kancer uzeo maha. U saopštenju je navedeno da je Jovanka Broz pod stalnim intenzivnim ljekarskim nadzorom i da se njeno stanje detaljno prati i primjenjuje mjere koje su uobičajena procedura kod ovakvih stanja.
Funkcioner Socijalističke partije Srbije Branko Ružić izjavio je danas da su lideri vladajućih stranaka SNS-a i SPS-a Aleksandar Vučić i Ivica Dačić dogovorili okvir rekonstrukcije vlade u strukturalnom i personalnom smislu.
Sjednica vlade Srbije bit će održana sutra, potvrdila je vladina preslužba, prenosi Tanjug. Nije saopšteno šta je na dnevnom redu, ali se prema nezvaničnim najavama očekuje da budu razmatrane izmjene zakona u ministarstvima. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je za radio televiziju Srbije da se rekonstrukcija vlade odvija u planiranim rokovima.
Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić izjavio je da su predstavnici Srbije u razgovoru s predstavnicima međunarodne zajednice nedvosmisleno prenijeli poruku da je ključni uslov za održavanje lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji da oni budu statusno neutralni.
Prema njegovim riječima, insistiranjem da se sa glasačkih listića uklone obilježja lažne države Kosovo, pozivamo se na plan sprovođenja koji nedvosmisleno govori o tome da će kompletan izborni tok biti statusno neutralan i Srbija to smatra preduslovom za sprovođenje svih izbornih radnji.
Skandal u MUP-u Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije poslalo je upravi carina zahtjev za instalaciju sistema pomoću kojeg će pripadnici MUP-a moći da se povežu na njihov informacioni sistem i prate sav protok podataka, čime će praktično da špioniraju i kontrolišu ne samo upravu carina, već i cjelokupnu srpsku privredu, ekskluzivno saznaje Kurir.
Izvor Kurira iz vrha MUP-a tvrdi da ovaj zahtjev nema uporište ni u jednom zakonu, a i u samom dopisu MUP-a ne poziva se ni na jedan zakon ili normativni akt kojim bi opravdali svoj zahtjev. Advokat Goran Petronijević kaže da je zahtjev MUP-a skandalozno kršenje zakona o tajnosti podataka. Ovo je drugi put da MUP mimo zakona pokušava da se domogne informacija na koje nema pravo.
Informacije iz svijeta. Sirijska državna televizija javila je da su u predgrađu Damaska pripadnici vladinih snaga pronašli hemijske agense u tunelima koji su bili pod kontrolom pobunjenika. Pripadnici vojske ušli su u terorističke tunele i pronašli su hemijske agense.
U pojedinim slučajevima vojnici su se gušili prilikom ulaska u Džobar. Ambulantne službe su pritekle u pomoć ugroženima, navodi se u saopštenju. Sirijski aktivisti optužili su snage lojalne predsjedniku Bašaru al-Asadu za napade nervnim gasom izvršene sredinom sedmice u Džobaru i drugim naseljima kada je poginulo između 500 i više od 1000 ljudi. Asadova vlada negira optužbe i Rusija je sugerisala da su pobunjenici izvršili napad kako bi izazvali međunarodnu intervenciju.
Visoka predstavnica UN-a za pitanje razoružanja Angela Kane doputovala je danas u Siriju.
Ona bi trebalo da izdejstvuje da se inspektorima Ujedinjenih nacija na terenu omogući pristup mjestu napada u kom je, kako opozicija tvrdi, režim upotrijebio hemijsko oružje.
Sirijska opozicija optužila je režim Bašara el-Asada da je odgovoran za dvostruki napad počinjen jučer u Tripoliju na sjeveru Libana.
Dva napada u Tripoliju i jedan počinjen nedavno u južnom predgrađu Bejruta dio su plana kriminalnog režima i mogu dovesti do sukoba koji bi cijelu regiju uveli u uništavanje i haos, saopštila je Sirijska nacionalna koalicija. U dvostrukom napadu u Tripoliju autobombama ubijeno je najmanje 42 ljudi, a nekoliko stotina je ranjeno.
Američka nacionalna bezbjednosna agencija priznala je da su neki od njenih analitičara povremeno u toku proteklih 10 godina svjesno i namjerno prekoračili svoje ovlaštenja za nadzor, ističući ipak da su oni za to kažnjeni.
U saopštenju se navodi da su otkriveni veoma rijetki primjeri namjernih prekoračenja ovlaštenja agencije, dodajući da se ne radi o kršenju zakona o nadzoru stranih obavještajnih službi, niti antiterorističkog patriotskog zakona.
Britanski dnevni Guardian postigao je saglasnost s američkim kolegama iz New York Timesa o pristupu povjerljivim dokumentima koji im je dostavio bivši službenik Centralne obavještajne agencije Edward Snowden.
U kratkom saopštenju objavljenom na svojoj internet stranici Guardian navodi da je postignut dogovor o partnerstvu sa New York Timesom nakon što je britanska vlada zaprijetila listu da će pokrenuti pravni postupak ukoliko ne preda ili uništi dokumente dobijene od Snowdena, a u kojima su navedeni podaci o britanskoj obavještajnoj službi.
Američki vojni psihijatar major Nihat Hasan proglašen je krivim prema svim tačkama optužnice za ubistvo 13 ljudi u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu 2009. godine.
On se suočava sa smrtnom kaznom nakon što je proglašen krivim prema svih 13 tačaka optužnice za ubistvo sa predumišljajem i 32 tačke za pokušaj ubistva. Tvrdi da je pucao na nenaoružane vojnike u bazi radi zaštite talibanskih pobunjenika u Afganistanu.
Svečana akademija 48. Kočićevog zbora biće održana večeras od 20 časova u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci. Besjeda o Petru Kočiću govorit će akademik Vitomir Popović, član Komisije za organizaciju kulturno-umjetničkog programa ovogodišnjeg Kočićevog zbora. Luka Kecman naveo je da će se na sceni u ulozi Petra Kočića pojaviti glumac Duško Mazalica.
Kao i svake godine i ove godine pripremljena svečana akademija, ove godine pod naslovom Pjesničke planine, na kojoj će besediti akademik profesor dr. Vitomir Popović i u okviru kulturno-umjetničkog dela programa će uzeti učešće 12 pesnika koji nam dolaze iz Republike Srpske, Makedonije, Slovenije, Bugarske, Srbije, iz Kosova, Crne Gore, uz naravno domaćina večerašnje akademije, a to je Petar Kočić kojeg tumači Duško Mazalica i studenata studijskog programa muzičke umjetnosti i Akademije umjetnosti u Banja Luci. Dakle, ovim se pravi praktično kruna do sadašnjih književnih večeri koje smo imali posvećene 48. Kočićevom zboru, a sutradan nas očekuje na Zmijanju u Stičićima uručenje Kočićeve nagrade i nagrade Zmijanče, kao i posle toga kulturno-muzički program koji će biti organizovan ispred osnovne škole Petar Kočić.
Sinoć su u okviru 19. Sarajevo Film Festivala dodijeljene nagrade studentskog programa BH Filma.
Od 27 studentskih filmskih ostvarenja iz Bosne i Hercegovine, studenti Akademije umjetnosti iz Banja Luke osvojili su čak dvije od tri nagrade. Nagradu žirija za najbolji film, koja je pripala filmu Spomenik Darija Đurakovića, i specijalnu nagradu žirija koja je dodijeljena filmu Šuma Dejana Javorca. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva večeras će biti spuštena zavjesa 19. izdanja Sarajevo Film Festivala. Srce Sarajeva u kategoriji takmičarskog igranog filma biće dodijeljeno za najbolji film, najbolju glumicu i glumca. Biće proglašeni najbolji filmovi u kategoriji kratki, igrani i dokumentarni film. Devetodnevna filmska smotra ove godine publici je donijela 214 filmskih ostvarenja iz 59 zemalja svijeta.
Poslije 4 dana takmičenja danas se u Doboju završava 45. međunarodni rukometni TV turnir šampiona. U sportskoj rubrici o tome i u fudbalskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
U finalu 45. rukometnog TV turnira šampiona u Doboju igraće slovački tim Tatran iz Prešova i Celje pivovarna Laško iz Slovenije. Ovaj susret koji počinje u 20 časova i 30 minuta direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Prvotimac slovačkog prvaka Svetislav Verkić smatra da njegovi saigrači imaju kvalitet dovoljan da osvoje pobjednički pehar.
Očekujemo jednu dobru utakmicu, nadigravanje, ko bude bolje da pobedi. Mi ćemo dati sve od sebe da utakmica bude što zanimljivija i ako se da, mi bi da pobedimo, da osvojimo, da uđemo u istoriju doboskog turnira, da osvojimo turnir.
Šef stručnog štaba ekipe Celja, Vladan Matić, poštuje današnjeg protivnika koji ima, kako je rekao, odličan sastav. Matić je istakao da zna šta je potrebno da se savlada Tatran.
Igraju tu da jako čvrstu odbranu 6-0 i ako ne budemo igrali mi dobro odbranu i vrlo teško možemo s njima ući u tu neku poziciju na igru. Znači moramo igrati dosta brzo, što mislim da i ovaj turnir radimo, ali malo moramo smanjiti tehničke greške.
Danas su odigrana dva suseta za konačan plasman. Sedmo mjesto osvojila je ekipa banjalučkog borca pobjedom protiv Sloge 34-28, a u meču za peto mjesto Vojvodina je savladala Bešiktaš sa 31-23. Utakmica za treće mjesto, u kojoj će snage odmjeriti reprezentacija Bahreina i francuski Dunkerque, zakazana je za 18 časova. U fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine danas je na rasporedu peta utakmica petog kola. Od 17 časova Rudar Prijedor će dočekati Trebinjski Leotar. Poslije tri remija u prva četiri kola Prijedorčani žele prvu pobjedu, naglašava golman Rudara Boriša Bodiroga.
Za nas veoma bitna utakmica. Sigurno da nam treba i podrške malo od domaće publike. Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu. Daćemo svoj maksimum i očekujemo prvu pobjedu u ovoj novoj sezoni.
Leotar je na početku prvenstva osvojio samo jedan bod, a podmlađeni sastav trebinjskog tima u Prijedoru će igrati rasterećeno, kaže šef stručnog štaba Leotara Dragan Spajić.
Rudar je favorit, mi smo ovdje došli da izvučemo što povoljni rezultat, igraćemo koliko možemo, pa ko bude bolje neko vrijeme. Raspoloženje je dobro, imali smo dosta najdes odmore, vrijeme isto dobro, ja mislim da ćemo igrati dobro.
U istom terminu kao i ovaj susret bit će odigrana još tri meča. Slavija će biti gost Travnika, sastaju se još Zvijezda Široki Breg i Vitez Zrinski, dok od 19 časova igraju Sarajevo i Čelik. Sutra će igrati Mladost Borac, Željezničar Radnik i Velež Olimpik. Na tabeli vodi Željezničar sa 9 bodova, dok bod manje imaju Olimpik, Široki Breg, Borac i Radnik. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske danas su na programu sve utakmice drugog kola. Od 17 časova Kozara dočekuje Napredaka, Sloga igra sa Podrinjem. Istovremeno igraju Drina Hidroelektrane Sloboda Novi Grad, Drina Zvornik Borac, Proleter Sloboda Mrkonjić Grad i Mladost Rudar. Početak susreta Modrića Sutjeska zakazan je za 20 časova. A samo 24 sata nakon što je prisustvovao usvajanju rezolucije Ujedinjenih nacija o svjetskom danu sporta, najbolji teniser svijeta Novak Đoković predvodio je teniske legende na jednom značajnom događaju. U Njujorku je danas obilježena 40. godišnjica formiranja ATP svjetske rang liste, a svečanost je održanoj tim povodom prisustvovalo je 18 nekadašnjih i današnjih šampiona, među kojima su Nastase, Borg, McEnroe te Ivan Lendl. Novak Đoković je jedan od 25 igrača koji su do sada bili prvi na svjetskoj rang listi i jedan od 16 koji su kalendarsku godinu završili na prvoj poziciji.
Prije prognoze vremena, još jedna informacija. Na graničnom prelazu Gradiška oba smjera čeka se pola časa, na graničnom prelazu Doljane na izlazu iz BiH također se čeka pola časa, na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. U Srpskoj danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ponegdje i sa povremenom kišom i pljuskovima. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena u Višegradu 31, u Banja Luci 27, najniža na Čemernu 17 stepeni. Do kraja dana ponegdje su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Trenutno u Banja Luci i dalje 27 stepeni. Sutra u većini predjela promjenjivo sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Čemernu 17 stepeni, 20 su imali Ljubinje kao i Mrakovica, 21 Bileća, 22 Ham Pjesak, 24 imaju Novi Grad kao i Trebinje, Srbac, Sokolac, 25 Prijedor, Mrkonjić Grad, Ribnik imao 25, toliko izmereno i na Vesenju, 26 Drinić, 27 Doboj, Srebrenica, Bijeljina, Banja Luka, Rudo 29, 30 stepeni Zvornik i 31 Višegrad. I sutra će biti promjenljivo vreme. Jutro će biti vedro na jugu, istoku, a na zapadu i severu već nešto oblačenije. I tokom prve podneva na severozapadu se očekuje prva kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Kako se ova oblačnost premešta, tokom dana pljuskovi se polako javljaju i na severu, zatim i u centralnim krajevima, dok na jugu i na istoku ostaje dalje sunčano i toplije. Tokom popodneva ova oblačnost koja donosi pljuskovi sa grmljavinom premešta se polako ka istoku, tako da će tamo biti kratkotrajnih pljuskova. Na zapadu već dolazi do razvedravanja. Dnevne temperature sutra slično, 24 do 30, jug i jugoistok i dalje ostaju topli do 33 stepena, na planinama oko 20. I Banja Luci sutra promjenljivo vreme, prijatno toplo, prepodne sunčane periode, tokom dana prolazna oblačnost, tako da se Banja Luci mogu javiti povremeni pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura i sutra oko 29 stepeni.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, hvala vam za pažnju. Želimo vam lijep i prijatan vikend i još jednom važnije vijesti.
Vladimir Vukčević je zvanično potvrdio da Tužilaštvo za ratne zločine Srbije provjerava bivše političke, vojne i policijske funkcionere Republike Srpske koji žive u Srbiji.
Masovno ubijanje civila u Siriji ima na sebi isti rukopis kao zločin u Sarajevu toku rata, tvrdi advokat Goran Petronijević.
Nakon što je sinoć general Mladić vraćen u pritvorsku jedinicu, danas je njegovo zdravstveno stanje mnogo bolje.
Svečana akademija 48. Kočićevog zbora bit će održana večeras u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Gordana Erak.